6 časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Srbija želi da sačuva svoju decu, da ide ka Evropi i da sarađuje sa svima, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na Divčibarama posle otvaranja novoizgrađenog hotela Crni vrh. On je napomenuo da će Srbija umeti da sačuva mir na Kosovu i Metohiji i dodao da kada ste u nečemu superiorniji, ne treba ishitreno reagovati. U centru Gračanice juče je opljačkana kuća porodice Miladinović, što je šesto srpsko domaćinstvo koje se našlo na meti pljačkaša u poslednjih 48 sati. Predsednik opštine Gračanica Srđan Popović je posle sastanka sa predstavnicima mesnih odbora svih sela najavio hitan sastanak sa predstavnicima kosovske policije i KFOR-a. Kuća porodice Miladinović inače u centru Gračanice na 100 metara od policijske stanice. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević izjavio da će Srbija, koja je sa 250.000 evra podržala izgradnju dnevnih centara za decu sa poteškoćama u razvoju u Banja Luci i Trebinju, uvek biti uz Republiku Srpske i učestvovati u takvim i sličnim akcijama. Više od novca znači naše srce koje dajemo Republici Srpskoj i kada god budete imali ovakve ili slične akcije, mi ćemo učestvovati zajedno, rekao je Đorđević na donatorskoj večeri nazvanoj S ljubavlju hrabrim srcima. Rezultati predsjedničkih izbora u Hrvatskoj pokazuju da će se u drugom krugu izbora za mesto predsjednika te države boriti Zoran Milanović i Kolinda Grabar-Kitarović. Prema rezultatima prvog kruga izbora, najviše glasova izlaških birača dobije kandidat SDP-a Zoran Milanović i to 29,53%. Na drugom mestu je aktualna predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović sa 26,69%, dok je treća plasiran Miroslav Škoro sa 24,44% glasova. Novo glasanje predviđeno je za 5. januar. Zbog guste magli politice na autoputu na istoku američke države Virginija došlo je do lančanog sudara u kojem su učestvovala 63 vozila, tom prilikom 35 osoba je povređeno. Tamošnje vlasti apelovali su na vozače da budu obazriviji u vožnji, posebno na mostovima zbog politice i magle. Sport. U posljednjoj utakmici 12. kola regionalne košarkaške ABA lige Crvena zvezda od 18 časova gostuje u Kopru ekipi Primorska. Temperatura vazduha u Novom Sadu i Beogradu 7 stepeni, u Nišu 10. U celoj zemlji danas zahlađenje s kišom, na planinama sa snegom. Temperatura do 10 stepeni. Slušali ste vesti.
Vode. Na tri vode.
Dobro jutro. 6 sati, 4 minute. Dobro jutro svima koji nas slušate i uspeli ste da ustanete ovako rano, a verovatno to čini većina vas zbog radnih obaveza. Evo, tako smo i mi tu, Niš, Novi Sad, Beograd na vezi. 7 je stepeni u svim vojvođanskim mestima, ista temperatura u Beogradu, a u Nišu 10 stepeni, najtopliji grad od ova naša tri. Tamo je naš Slaviša, pa kakvo je jutro u Nišu na samom jugu zemlje? Dobro jutro.
Dobro jutro. Stvarno je toplo. Stvarno je toplo, moram da priznam, evo ja sam peške došao do studija, 10 stepeni u ovo doba godine, baš retko, mislim da, ne znam, ja sad ne pratim na taj način hidrometeorološke te podatke o temperaturi u nekom posljednjem periodu ili nešto, 10 godina unazad, 20, ali je zaista toplo. I sad ja pretpostavljam da to pogoduje virusima. Ne znam kako je trenutno ovaj situacija što se doma zdravlja i zdravstvenih stanica u Nišu tiče. Pretpostavljam da će to usloviti da ćemo imati nešto malo više virusa nego što bi možda trebalo da bude. Ili možda nije tako, zaista ne znam, ali znam da obično u ovo doba godine to bude tako kad je visoka temperatura. No dobro, ovaj, ja mislim da će da bude ono što je klasično kod nas Srba, za par nekih dana ili desetak, 15 dana biđe sneg pa ćemo se onda sećati, gde nam je ono toplo vreme, tako da nama obično nikad nešto ništa ne odgovara, ali je dobro, idemo nekako.
Znam da ja sigurno hoću. Dobro jutro,
Dobro, Marija.
Pa ništa, prošlo nam je ovo načelno najtoplije jesen u poslednjih ne znam koliko godina, nažalost, ali dočekali smo zimu i u Beogradu je pomenula si 7 stepeni, pada kiša ovog jutra i verujem da će se nastaviti tokom dana, nisam proveravala prognozu, ali mislim da hoće i da će ovako narednih dana biti prisutna, ali onako, otpratili smo jesen uz jedan sunčan dan, što je baš lepo.
Inače, jak vetar u Novom Sadu duvao je, to me i probudilo i pre sata, sada pada kiša takođe, dakle, Beograd i Novi Sad nikad sličniji temperaturno i po pitanju kiše vidjet ćemo po ostalim stavkama. Sada je 6 sati, ali i 6 minuta, ovo je jutarnji program na Tri vode. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Voglio parlare al tuo cuore. Voglio parlare al tuo cuore, voglio vivere per te di sole d'azzurro.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih nas.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Decembra 1896. godine u Ašanji u Sremu rođen je operski pevač Nikola Cvejić. Solo pevanje studirao je u Zagrebu i Milanu. Bio je član opere u Ljubljani, Zagrebu, Brnu i Beogradu. Najznačajnije su mu uloge Borisa Godunova, Rigoleta, Mefista, Figara i Jaga, kao i mnoge role domaćeg repertoara. Kao profesor solo pevanja na Muzičkoj akademiji u Beogradu, uveo je na našu i svetsku opersku scenu čitavu plejadu vrsnih umetnika.
Radio koji emituje najkvalitetnija svetska dela, gramofonske ploče i glasovi vrhunskih umetnika pevača, snimljeni na magnetofonskoj vrpci, filmu ili televiziji, nikada ne mogu biti veran izraz pevačeve kreacije, jer tehnički mehanizam pruža samo slab, bled osjećaj pevačeva glasa.
Na današnji dan, 1928. godine, na Kalemegdanu je otvoren paviljon Cvijeta Zozorić, prva izložbena zgrada u Beogradu. Sredstva za gradnju prikupljena su na dobrotvornom balu koji je organizovao Branislav Nušić, tada načelnik umetničkog odeljenja Ministarstva prosvete. Na konkursu za projekat zgrade prvu nagradu je osvojio arhitekta Branislav Kojić. Do početka Drugog svjetskog rata sve domaće i strane izložbe prikazivane su u paviljonu Cvijeta Zuzorić. Godine 1973. proglašen je za spomenik kulture, a 75. urađena je velika rekonstrukcija interijera. 23. decembra 1933. godine završen je Lajpciški proces na kome je bila podignuta optužnica protiv Georgi Dimitrova i nekoliko članova tadašnje komunističke partije da su u Berlinu januara iste godine zapalili zgradu Reichstaga. Zahvaljujući dobroj odbrani, ali i pritisku međunarodnog javnog mnjenja, sud u Lajpcigu je donao oslobađajuću presudu za okrivljene. Slušamo kako se branio Georgi Dimitrov.
Meine Sprache, Herr Präsident, meine Geliebte, ich gebe zu, ist ziemlich scharfe Sprache.
Moj jezik, gospodine predsjedniče, je prilično oštar i surov jezik, ali moj život i moja borba bili su vrlo oštri. Ipak ovaj moj jezik je otvoren i iskren. Moram reći da nisam advokat koji brani svog klijenta. Ja ovdje branim od optužbe svoju sopstvenu ličnost. Isto tako ja branim svoju sopstvenu političku i revolucionarnu čast. Ja branim svoju ideju. Također, ja branim svoje komunističko ubeđenje. Svaka rečenica, svaka reč koju sam ovdje izgovorio izraz su mog najdubljeg gnušanja protiv jedne nepravedne optužbe. Ta optužba želi da prestupe antikomunista pripiše komunistima. Iskreno sam ubeđen da u mojoj domovini, u Bugarskoj, niko ne bi poverovao ove nepravedne optužbe. Jer fašisti su divljaci i varvari u Bugarskoj. Ali ja vas pitam, gospodine predsjedniče, koji fašisti u bilo kojem kraju sveta nisu divljaci i varvari?
Na današnji dan, 23. decembra 1972. godine, preminuo je Andrej Nikolajević Tupoljev, ruski konstruktor vojnih i civilnih aviona, jedan od tvoraca ruske savremene vazduhoplovne industrije. Projektovano je i izrađeno više od 100 tipova aviona ovog konstruktora. Godine 1918. Tupoljev je sa naučnikom Nikolajem Žukovskim osnovao Centralni aerohidrodinamički institut, koji je postao najveći centar za razvoj vazduhoplovne nauke u svetu. Pregled događaja iz prošlosti pripremili Igor Dragićević, Žarko Obračević i Nataša Ćuković.
Kao truba budi mi stupa moja.
Dobro jutro. I dalje slušati jutarnji program na tri vode sa vama od 6 do 8 ekipe iz Niša, Novog Sada i Beograda. Evo tamo niški bendi da nam daju uvertiru lepu za Slavišu i listanje štampe.
Dobro, Slaviša, kako? Ja neću da nastavim da pevam.
Nećeš pevati. Ja rekao ništa od listanja i to može da se desi.
Da. Ne, listam naravno nišku štampu, što listam, što klikćem po internetu i juče, to smo svi mogli da vidimo, ili većina, jel da je juče na Divčibarama Miloš Teodosić otvorio hotel. Tim povodom sam ja nešto u današnjim novinama pronašao informaciju vezano za turističku posetu po našim gradovima i generalno u Srbiji. Te tako dolazimo do informacije da je ovo što se prihoda tiče, broja posete i noćenja u Srbiji najznačajnija godina od kad mi to pratimo. Prema još nezvaničnim rezultatima, kroz našu zemlju je prošlo oko 3,6 miliona turista i ostvarit će se konačno cilj od 10 miliona noćenja. 1,4 milijarde evra će biti prihod od tih ljudi koji dolaze u našu zemlju. A kako je to po gradovima, u prvih 10 meseci ove godine grad Niš je postilo nešto više od 115.000 turista, što je za 8,5% više odnosno na isti period prošle godine, kažu podaci Republičkog zavoda za statistiku. Pa je domaćih turista bilo 46.900 i to je neko povećanje od 7% i nešto posto, stranih 68.500, što je 9,3 više. A kad su nam naši dragi gradovi u pitanju, Beograd tu naravno je na prvom mestu i kroz Beograd je prošlo nešto više od milion poseta, a na drugom mestu je Novi Sad sa 187.000 gostiju. Mene ono što posebno onako baš brine i nisam zadovoljan zbog toga, to je da imamo ovde statistiku vezanu za Nišku banju, banju koja je poznata, trebalo bi da bude turistički centar, jeste lečilište, ali nije turistički centar, tako da su oni uspeli da u prvih 10 meseci ove godine zabeleže pad u odnosu na prošlu godinu, to za čak 19,5%. Sad ove procenti zamaraju da vam to ne pričam, ali u svakom slučaju nije dobra stvar i zaista je zabrinjavajuće da banja jedna poput Niške banje sa velikim prirodnim resursima eto, zabeleži tako loš rezultat. Još da kažem, kad su planine u pitanju, Zlatibor je prvi sa 204.000 turista, Kopaonik 112, Banja Vrnjačka je 250.000 gostiju, bilo u prvi 10 meseci ove godine, a na drugom mestu je Soko Banja sa 117.000 gostiju. To je informacija koju vam ja jutro donosim.
Eto, hvala na informaciji svežoj od sad. Marija, šta ćeš da nam izvojiš iz Beogradske štampe?
Beogradska štampa ovog jutra je politika, ništa čudno. Priča se, to jest piše se o nadrilekarstvu i o generalno ljudima koji nemaju toliko poverenja u klasične lekare, hajmo reći. Tako da, kaže, iako moderna medicina i srodne nauke danas beleže izuzetne rezultate, nemali broj građana ima više poverenja u alternativne metode lečenja. Međutim, takvi načini lečenja takođe se moraju odvijati po određenim pravilima i od strane stručnih lica. Pa, krivično delo nadrilekarstva, koje je sve popularnije u narodu, čini onaj ko se bez odgovarajuće stručne spreme bavi lečenjem ili pruženjem drugih medicinskih usluga. I to stoji u krivičnom zakoniku članu 254, ako ih zanima, pa su propisane kazne zatvora do 3 godine, u stvari u zavisnosti od toga šta ste učinili, do 3 godine, 8 godine ili 12 godina zatvora. Pa kaže da bi ovo krivično delo postojalo, potrebno je utvrditi da se okrivljeni bavi lečenjem, što znači da nije dovoljno da samo jednom uradi nešto, nego da jednostavno pretvori to u svoju praksu i da je to uopšte poznato. znači postavljanje dijagnoze, određivanje terapije, bilo šta što spada u jednostavno domen doktora. Krivično delo može postojati i bez postavljanja dijagnoze, do duše, može se samo ispoljiti kroz davanje lekova ili drugih sredstava ili saveta čak za lečenje, što na primjer često rade, piše u ostatku članka, često to rade sada neki laici koji žele da pomognu, često rade ljudi koji samo žele neku ekonomsku dobit, a nemaju nikakvu spremu, ali također često to rade i studenti medicine koji nisu završili dalje svoje studije, mada, kako ovdje piše, oni uglavnom kada dođu do nečega sa čim ne znaju kako da se nose, uglavnom to upute tog takozvanog pacijenta nekom stručnijem lekaru. Dakle, bitno je samo da ako god da prima medicinsku pomoć ima ili završen medicinski fakultet ili medicinsku školu, zavisi od pozicije. I onda sa strane se pominju, na primjer, life coachovi, kao da li su oni nadri lekari, kaže da nisu, ali, na primjer, tačka rasprave, hajmo reći, jesu travari, zato što i dalje se ne smatra kod nas da su oni i kakva vrsta nadrilekarstva, zato što kao melemi, trave i što god da prave nisu lekovi nužno, ali treba i na njih obratiti pažnju, zato što iako ljudi, kapiram, ne veruju lekarima baš toliko, makar sam ja to primetila u poslednje vrijeme, ima to svojih razloga. I dalje mislim da bi trebalo pripaziti i jednostavno ne bi trebalo davati svoje poverenje bilo kome. To je bilo iz Beograda.
E, hvala puno. Evo, listam dnevnik, ostala sam odmah na ovoj trećoj strani. Evo i te sintagme konačno u dnevniku, budžet Vojvodine. Dakle, i budžet Vojvodine i ustavna obaveza nad naslov teme dnevnika. Rasprava u Skupštini Vojvodine o novom budžetu za 2020. godinu, između ostalog, protekla je i u opozicionoj kritici neispunjavanja obaveza od strane Republike Srbije po osnovu izdvajanja ustavnog minimuma 7% budžeta za potrebe autonomne pokrajine Vojvodine. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović istakao je da je činjenica da pokrajinski budžet za sledeću godinu nije na nivou 7%, ali da se taj procenat može računati kao ispunjen zahvaljujući direktnim investicijama u Vojvodinu od strane Republike, gde novac ne prelazi preko pokrajinske kase, već se direktno troše na radove izvođača u Vojvodini. Kaže on, tačno je, budžet je manji od 7%, to nije činjenica kojom možemo biti zadovoljni. Ono čime možemo biti zadovoljni jeste da je u budžetu Republike predviđeno znatno više za investiranje u pojedine oblasti. Tako da u tom smislu, kad se gleda ukupna dinamika priliva sredstava u Vojvodinu, s obe strane možemo biti zadovoljni. Pa dobro, možemo biti zadovoljni, ali ako u startu imamo neispunjavanje obaveza od tih 7% koliko je predviđeno, vreme je da se o tome polemiše. Govori se o zakonu o finansiranju na ovoj trećoj strani, opet priča o izdvajanju za Vojvodinu, da je upravo zbog tog manje od 7% republičkog budžeta bilo je razgovora sa ministrom financija i tako dalje, pa eto prostora da se na tome radi, da ne kažem da je bilo dosta inicijativa i da taj procenat u startu bude viši i veći. Uglavnom, eto, dnevnik donosi osim te budžetske priče i vojvođanske, naravno, gomilu nekih fotografija sa Deda Mrazevima, sa decom, potpuno je već vreme za to, pogotovo ako pogledamo neke krajeve u Vojvodini. Inače, i zima nam je kalendarski stigla, imamo fotografiju iz Kovačice, kažem, na onako i retro prevoznom sredstvu, traktoru, jedna vesela ekipa, crveno-bela, Deda Mrazevi i klinci, pa polako se pripremaju za Božić, koji će za neke vernike biti, evo, baš uskoro. Sve u svemu, ostanite uz jutarnji program Tri vode, uskoro najvažnije vesti. We'll be right back.
6:30.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Srbija želi da sačuva svoju decu, da ide ka Evropi i da sarađuje sa svima, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić na Divčibarama posle otvaranja novoizgrađenog hotela Crni vrh. On je napomenuo da će Srbija umeti da sačuva mir na Kosovu i Metohiji i dodao da kada ste u nečemu superiorniji, ne treba ishitreno reagovati. U centru Gračanice juče je opljačkana kuća porodice Miladinović, što je šesto srpsko domaćinstvo koje se našlo na meti pljačkaša u poslednjih 48 sati. Predsednik opštine Gračanica Srđan Popović je posle sastanka sa predstavnicima mesnih odbora svih sela najavio hitan sastanak sa predstavnicima kosovske policije i KFOR-a. Kuća porodice Miladinović inače u centru Gračanice na 100 metara od policijske stanice. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević izjavio da će Srbija, koja je sa 250.000 evra podržala izgradnju dnevnih centara za decu sa poteškoćama u razvoju u Banja Luci i Trebinju, uvek biti uz Republiku Srpsku i učestvovati u takvim i sličnim akcijama. Više od novca znači naše srce koje dajemo Republici Srpskoj i kada god budete imali ovakve ili slične akcije, mi ćemo učestvovati zajedno, rekao je Đorđević na donatorskoj večeri nazvanoj S ljubavlju hrabrim srcima. Rezultati predsjedničkih izbora u Hrvatskoj pokazuju da će se u drugom krugu izbora za mesto predsjednika te države boriti i Zoran Milanović i Kolinda Grabar-Kitarović. Prema rezultatima prvog kruga izbora, najviše glasova izlaznih birača dobije kandidat SDP-a Zoran Milanović i to 29,53%. Na drugom mestu je aktualna predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović sa 26,69%, dok je trećoplasiran Miroslav Škoro sa 24,44% glasova. Novo glasanje predviđeno je za 5. januar. Zbog guste magle i poledice na autoputu na istoku američke države Virginija došlo je do lančanog sudara u kojem su učestvovala 63 vozila, tom prilikom 35 osoba je povređeno. Tamošnje vlasti apelovale su na vozače da budu obazrivije u vožnji, posebno na mostovima, zbog poledice i magle. Sport. U posljednjoj utakmici 12. kola regionalne košarkaške ABA lige Crvena zvezda od 18 časova gostuje u Kopru ekipi Primorske. Temperatura vazduha u Novom Sadu i Beogradu 7 stepeni, u Nišu 10. Da čujemo i prognozu vremena za sledećih nekoliko dana.
U Srbiji u ponedjeljak zahlađenje sa kišom, a na planinama sa snegom. Vetar pojačan severozapadni, pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 4 do 7, a maksimalno od 6 do 10 stepeni. U Srbiji utorak još malo hladnije. Na severu i severozapadu Srbije nastupa delimično razvedravanje, a u ostalim predelima slaba kiša pre podne, na planinama sneg. Tokom iduće sedmice hladnije uz povratak temperatura na prosečne vrednosti za decembar. Sredinom sedmice moguća susnežica u nižim predelima. Žika Pavlović, Meteos.
6:33. Slušali ste vesti. Vodi me
iz džepova, obasjava maglene godine, da pokažu put do tebe. Ne budi me, topla je postelja, da će da sačeka. Ne budi me, topla je postelja, dan će da sačeka.
Šest sati 36 minuta. Dobro jutro svima koji slušate jutarnji program Na tri vode. Rubrika večeras ili sinoć u gradu su nam onako nekako najvažnije tačke u jutarnjem programu kada pokušamo da vas natiramo da izađete iz svog doma. Evo sad u ovom trenutku osvrnućemo se na vikend i za nas da čujete kako u stvari mnogo toga dobrog ima i verovatno ste propustili. Dobro, nemoguće naravno se da posetite, ali eto možda vas inspiriše pa kroz sat vremena kada najavimo šta se sve večer zdešava i u Nišu i u Novom Sadu i Beogradu, možda vam pomogne u nekim odlukama da upravo izađete, odlučite se da izađete umjesto da ostanete kod kuće, ne znam, gledate film ili nadam se ne morate da radite sve vrijeme i kod kuće. E, pa evo odmah možemo da zvratimo do tebe, Marija, da nam napraviš neku beogradsku, neki presek stanja. Za sat vremena ćeš napraviti ponudu, a sada samo se retroaktivno prisjećamo svega što je valjalo.
Odabrala sam jedan jako zabavan događaj i o njemu bih malo duže, tako da možda neće ostati vremena za druge stvari, ali sinoć je u Jugoslovenskoj kinoteci zaokružen 23. Međunarodni festival podvodnog filma. I to je bila jedna jedinstvena prilika da zavirimo u podvodni svijet i saznamo više o tome kroz filmove, fotografije, sastanke sa autorima i ostalim podvodnim avanturistima i entuzijastama. Također su dodeljene i nagrade najboljim ostvarenjima u kategorijama profesionalnih produkcija i nezavisnih niskobudžetnih podvodnih filmova. A autorima najboljeg domaćeg podvodnog filma proglašeni su Branko Knežević i Gordana Zdjelar.
Nekako su se sve emocije preklopile i nastao je film o tome šta se u stvari doživljava kada mi ronimo. Jer ronjenje je jedan vrlo kompleksan sport, to nije samo fizička manifestacija, nego utiče dosta i na našu psihu i menja nas kao ličnost.
Dokaz da domaćih entuzijasta u oblasti podvodnog filma i fotografije ima dosta, svedoči i iskustvo Slavka Makare, predsjednika Pančevačkog kluba podvodnih aktivnosti.
Dole mora da ste dobro izbalansirani, da imate dobar dah ako to ronite pa slikate na dah. Drugo, ona ribica je mnogo pokretljivija nego ljudi i priroda ovde. Drugo, svetlost tamo je sasvim drugčija, prelamanje sve, tako da je napraviti jednu ovako dobru fotografiju je izuzetno, izuzetno teško. Samo da napomenem da prosječan film o podvodnom svetu koje poznate kuće rade su neuporedivo skuplje od najskupljih filmova koji dobijaju Oscare.
Svaka čast svim učesnicima, nažalost, mi nismo pored mora, pa ne možemo baš toliko često da uživamo u ovom sportu i generalno u ovim aktivnostima, ali uvek je tako nešto malo egzotičnije i zabavnije, tako da, eto, bio je to jedna skromna ponuda, to jest predstavljanje, ali definitivno vredno pažnje iz Beograda.
Ma dobro, u Beogradu uvek toliko toga i nemoguće je pobrojati, od svirki do prosto najrazličitijih kulturnih dešavanja.
Do ronjenja.
Pa onda je sve razumljivo, do ronjenja. Da.
A kako je bilo u Novom Sadu? A ne, u Nišu.
Ne, da. Sad ćemo do Niša pa ću ja da dočekam onda poslednje.
Pa evo ovako, ajde krenemo od petka. U petak je u Domu vojske održan 23. put festival Zlatna pčelica. To je dečiji festival na kojem učestvuju i pevaju i druže se deca iz predškolske ustanove Pčelice, dakle iz 26 vrtića u Nišu. Oni su imali temu na tom festivalu, to su bili anđeli. Inače, ono što je posebno bitno, ja bih izdvojio, to je da je sav prihod od ulaznica išao za lečenje trogodišnjeg Uroša Matoševića i deca su i njihovi roditelji pre svega ispunili onako do posljednje stolice i stajalo se pored njih na tom festivalu. Sad, naravno da ima tu i pobednika, ali to nećemo nikog posebno izdvojiti, jer su to deca zaslužila da svi ovako budu grupno pohvaljeni, svi su pobednici čim su učestvovali, to je tako je osmišljen taj festival. A u subotu je hor Novi Bugarski glasovi bio gost u Svetosavskom domu u Nišu i to je počeo koncert u 19 sati i to je božićni poklon centralne opštine grada Sofije, grada u Nišu, i održava se sedmi put zaredom. Na ovom božićnom koncertu hor je izvodio kompoziciju bugarskog folklora, dirigent je bio Georgi Petkov, naravno je bio slobodan ulaz za sve zainteresovane ljubitelje muzike. A monografija istorije prve istorije pravoslavne eparhije Niške, koju je izradio đakon Dalibor Midić, o njoj smo mogli više da čujemo u Svetosavskom domu 22. od 20 sati, po prvi put u jednom delu izložena celokupna istorija eparhije Niške, sa dosad neobjavljenim arhivskom građom, kažu u recenziji ovog dela. Na promociji su sem autora govorili još i niški episkop Arsenije, dr. Ivica Živković i dr. Milan Aranđelović. A u nedelju, dakle sinoć, smo imali priliku da predpremjerno pogledamo predstavu Krv crvenog petla, to je koprodukcija Niškog narodnog pozorišta i Narodnog pozorišta i Prištine sa privremenim sedištem u Gračanici. I još da kažem da je na repertoaru pozorišta Lutaka u Nišu bila je premijerna predstava Cvrčak i Mravica i oni kreću sa nekim svojim novogodišnjim programom. Možemo o tome nešto malo više ovih dana da pričamo. Evo, to je mala ponuda iz Niša.
Evo, ja ću sad malo da svedem, mada mnogo toga se dešavalo, od predstave Šest portreta Pavla Beljanskog, baš u spomen zbirci Pavla Beljanskog, u izvedbi Teatra mladih Mišolovka iz Novog Sada, pa do recimo humanitarnih predstava kao što Ana Velika Frka u Maloj Šumi, koja je bila u subotu u Petrovaradinu, u Vatrogasnom domu se igrala. Mnogo toga u smislu, naravno, muzičkih dešavanja. Ono što je simpatično, sa čim eto mogu i da završim, jer teško je pobrojati sve, jeste jučerašnji događaj u okviru programa Putologija u Radio Kafeu. Pričalo se o Lisabonu, meni zanimljivo jer mi je to najsvežije putovanje. Dakle, ovo je bila putopisna razglednica o Lisabonu, govorila je Slađana Velendečić, koju znamo iz Muzeja Vojvodine. Ona je pričala kako ima mnogo lepih gradova, tu je Istanbul i Napolje, Valencija i Madrid, ali kao retko koji ko Lisabon. Ono što evo mogu da onako u kratkoj, a potpuno sam saglasna sa tom njenom rečenicom, kaže da je to priča o gradu koji je prošao istorijski put od jednog od najbogatijih gradova na svetu do siromaška na rubu Evrope, priča o gradu u kojem je svaka etapa tog putovanja, uspon, sjaj, pad i ponovno buđenje, ostavila na izbrisiv trag na ulicama, trgovima, u ljudima, i zaista je to utisak. Morate da posjetite Lisabon, da izvijete neke povoljne karte. 15 minuta do 7, ostanite uz jutarnji program na Tri vode.
Kad na polju hladno je
6 sati i 47 minuta, vreme je da čujemo neke korisne informacije iz Automoto Saveza Srbije od Mine Savić.
Kiše i mokri kolovozi u centralnim, zapadnim i jugoistočnim krajevima, slab sneg u planinskim predelima i povremeno jači udari vetra u košarskom području u ovim danima pojačanog saobraćaja, povremeno će uticati na usporeno odvijanje saobraćaja u česte zastoje i kraće prekide. Kako smo bliži novoj godini i božićnim praznicima, vozačima će biti potrebno više vremena za svakodnevnu vožnju i ono uobičajena putovanja. Zato naredne dane krećite malo ranije kako bi smanjili nervozu za volanom, jer je uglavnom ona uzrok saobraćajnih prekršaja, ali i saobraćajnih nezgoda. Budite oprezniji i vozite sporije kada prolazite kroz stenske usjeke i klisure, jer su ovih dana i odroni učestali. Slede radovi na putnoj mreži prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog radova je potpuno obustavljen saobraćaj na regionalnom putu Blace-Belonjin, zbog kojeg se vozila iz pravca Blaca upućuju na obilazni put koji vodi do Kuršumlije, dok se od Belonjina do Blaca koristi put koji vodi preko naseljenih mesta Tulare, Suvido i Stubal. Do 31. decembra zbog radova na nadvožnjaku Mala Krsna na magistralnom putu između Ralje i Male Krsne, saobraćaj će se odvijeti neizmeničnim propuštanjem vozila uz pomoć semafora. Zbog radova na ukrštanju nove saobraćajnice sa delom Ibarske magistrale između Lazarevca i Stepojevca u neposrednoj blizini mesta Šopići, saobraćaj se u vremenu 7 do 17 časova odvija usporeno zbog neizmeničnog propuštanja vozila. U toku je asfaltiranju magistralnog puta Aljinović i Sjenica, zbog kojih se saobraćaj svakog dana obustavlja u vremenu 9.30 do 14.30, a tada obilazni put ka Užicu vodi preko Ivanjice. Obustavljen je saobraćaj zbog radova između Velike Plane i Smederevske Palanke, zbog čega se koriste obilazni putevi. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije, saobraćaj na putničkim terminalima iz pravca Mađarske i Hrvatske još uvek je pojačan, ali su sada zadržavanja na izlaznim terminalima kod naših suseda dosta kraća u odnosu na ona višesatna koja su obeležila prethodne dane vikenda. Povremene talase pojačanog saobraćaja treba očekivati u narednim danima, koji mogu doneti duže zadržavanje sa ovim zemljama.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 23. decembar. 1964. Rođen Eddie Vedder, pevač, kompozitor, multiinstrumentalista i vođa grupe Pearl Jam. Sa tim sastavom imao tri albuma na vrhu top lista, a kao solista snimio muziku za zapaženi film U divljini. ...1972. Terry Knight, nekadašnji menadžer grupe Grand Funk Railroad, na osnovu sudske odluke, oduzeo muzičarima svu opremu posle rasprodatog koncerta u njujorškom Madison Square Gardenu. 1978. Rod Stewart postavio pitanje Do you think I'm sexy? Potvrdan odgovor stigao ubrzo. Pesma postala svetski hit. ...2003. Članovi dueta Simon and Garfunkel donirali $1,000,000 u dečiji zdravstveni fond koji je 6 godina ranije osnovao Paul McCartney.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
Sedam časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Srbija će umeti da sačuva mir na Kosovu i Metohiji, istakao predsjednik Aleksandar Vučić. Na besplatnim pregledima građana kod skoro 9000 ljudi na vreme otkrivene bolesti, istakao ministar Zlatibor Lončar. Hrvatska će dobiti predsjednika tek posle drugog kruga izbora. Večeras u ABA ligi, Primorska Crvena zvezda. U celoj zemlji zahlađenje s kišom, na planinama sa snegom, temperatura do 10 stepeni. Srbija želi da sačuva svoju decu, da ide ka Evropi i da sarađuje sa svima, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić na Divčibarama posle otvaranja novoizgrađenog hotela Crni vrh. On je napomenuo da će Srbija umeti da sačuva mir na Kosovu i Metohiji i dodao da kada ste u nečemu superiorniji, ne treba ishitreno reagovati.
Nažalost, mi ponekad pogrešno reagujemo nasedajući na njihove provokacije, pa učestvujemo u toj kakofoniji nepotrebnoj. Neka oni govore što god hoće. To pokazuje njihovu nervozu. S naše strane ne sme da bude nikakve nervoze. Nama je mir najviši cilj, ali ćemo uvek umeti da sačuvamo interese našeg naroda na Kosovu i Metohiji. I kada ste u bilo čemu snažniji, u bilo čemu superiorniji, bilo da je ekonomija, bilo da je vojska, bilo da je bilo koji segment društva, samo polako, bez vike, bez pretnje, bez odgovora na pretnje, nema nikakve potrebe. Pustite njih da pokazuju svoju silu, da pokazuju svoju nervozu, nama je da sačuvamo decu, da idemo kao Evropi, da sarađujemo sa svima, ali da istovremeno pre svega razmišljamo o našoj budućnosti, ali da uvek budemo spremni da sačuvamo naš narod.
U centru Gračanice juče je opljačkana kuća porodice Miladinović, što je šesto srpsko domaćinstvo koje se našlo na meti pljačkaša u posljednjih 48 sati. Predsjednik opštine Gračanica Srđan Popović je posle sastanka sa predstavnicima mesnih odbora svih sela najavio hitan sastanak sa predstavnicima kosovske policije i KFOR-a. Kuća porodice Miladinović je inače u centru Gračanice na 100 metara od policijske stanice. Predsjednica vlade Ana Brnabić posjetit će danas Vrnjačku banju. Kako je saopšteno iz vlade Srbije, ona će se sastati sa opštinskim rukovodstvom, a potom će u zgradi opštine prisustovati svečanosti povodom pokretanja centralnog sistema u oblasti ugostiteljstva i turizma, e-turista i predstavljanju tog projekta. Premijerka Brnabić obići će i centralni banjski park i novo izgrađene hotele u Vrnjačkoj banji, a potom će u Novom selu obići nove digitalne učionice osnovne škole Bane Milenković i prisustovati otvaranju sportske hale. Od početka akcije besplatnih zdravstvenih pregleda skoro 375.000 građana Srbije bilo je na preventivnim pregledima. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar istakao je da je kod više hiljada pacijenata na vreme otkrivena bolest koja je izlečiva. On je napomenuo i da će biti nastavljeno sa zapošljavanjem mladih lekara, kao i da će žene koje budu donirale jajne ćelije dobijati novčanu nadoknadu.
Evo za celu Srbiju da znaju, 8.764 pacijenta na vreme su otkrili bolest koja je izlečiva, znači nešto manje od 9.000 porodica neće morati da ima na teretu ljude koji će u odmakloj fazi da ovo nismo uradili, bili na teretu njima i svima. Prvenstveno zašto smo uradili ovu akciju? Da podignemo svest ljudi, jer nismo imali tu svest o preventivnim pregledima, nikad se toliko nije pričalo. Druga stvar, hteli smo da pomognemo starijim ljudima koji su čuvali unučiće, da kažemo, mi smo radili jednu anketu i nisu stizali da odu ili kad zakažu ili ne zakažu u toku radne nedelje, nedelja im je odgovarala da odu.
Vlada Srbije pokrenula je proceduru za izgradnju nacionalnog istraživačkog obrazovnog centra inovacionih tehnologija u poljoprivredi Agrokampus koji će biti izgrađen u Temerinu. Taj centar, kako se očekuje, trebalo bi kroz primjenu najnovijih tehnologija u agraru i digitalnih platformi da unapredi konkurentnost srpske poljoprivrede. Predsjednik upravnog odbora Agrokampusa Dragan Glamočić izjavio je da će se u centru obučavati poljoprivrednici, savetodavci, profesori i učenici poljoprivrednih škola, kao i svi koji su zainteresovani za znanje o savremenoj poljoprivredi i digitalizaciji u agraru. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević izjavio da će Srbija, koja je sa 250.000 evra podržala izgradnju dnevnih centara za decu sa poteškoćama u razvoju u Banja Luci i Trebinju, uvek biti uz Republiku Srpsku i učestvovati u takvim i sličnim akcijama. Više od novca znači naše srce koje dajemo Republici Srpskoj i kada god budete imali ovakve ili slične akcije, mi ćemo učestvovati zajedno, rekao je Đorđević na donatorskoj večeri nazvanoj S ljubavlju hrabrim srcima. U jutarnjim novostima i vesti iz regiona i sveta. Rezultati predsjedničkih izbora u Hrvatskoj pokazuju da će se u drugom krugu izbora za mesto predsjednika te države boriti Zoran Milanović i Kolinda Grabar-Kitarović. Prema rezultatima prvog kruga izbora najviše glasova izašlih birača dobio je kandidat SDP-a Zoran Milanović i to 29,53%. Na drugom mestu je aktuelna predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović sa 26,69%, dok je treće plasiran Miroslav Škoro sa 24,44% glasova. Novo glasanje predviđeno je za 5. januar. A zbog guste magli i poledice na autoputu na istoku američke države Virginija došlo je do lančanog sudara u kojem su učestvovala 63 vozila. Tom prilikom 35 osoba je povređeno. Tamošnje vlasti apelovale su na vozače da budu obazriviji u vožnji, posebno na mostovima zbog poledice i magle. U jutarnjim novostima i jedna vest iz sporta. U posljednjoj utakmici 12. kola regionalne košarkaške ABA lige, Crvena zvezda od 18 časova gostuje u Kopru ekipi Primorska. Temperatura vazduha u Novom Sadu i Beogradu 7 stepeni, u Nišu 10. Da čujemo izveštaje o kvalitetu vazduha u Novom Sadu i prognozu vremena za sljedećih nekoliko dana.
Kvalitet vazduha u Novom Sadu je veoma dobar.
U Srbiji u ponedjeljak zahlađenje sa kišom, a na planinama sa snijegom. Vetar pojačan severozapadni, pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 4 do 7, a maksimalno od 6 do 10 stepeni. U Srbiji utorak još malo hladnije. Na severu i severozapadu Srbije nastupa delimično razvedravanje, a u ostalim predelima slaba kiša pre podne, na planinama snijeg. Tokom iduće sedmice hladnije uz povratak temperatura na prosečne vrednosti za decembar. Sredinom sedmice moguća susnežica u nižim predelima. Žika Pavlović, Meteos.
Bila je to i posljednja informacija u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijetan nastavak dana. Dobro jutro. Of all the boys I've known and I've known some, until I first met you I was lonesome, and when you came inside, dear, my heart grew light, and this old world seemed new to me. You're really swell, I have to admit you deserve expressions that really fit you. And so I've racked my brain, hoping to explain all the things that you do to me. Could say Bella, Bella,
even shape or number. Each language only helps me tell you how grand you are. I've tried to explain by mere Mr. Shane. So kiss me and say you love the same. Kiss me.
Dobro jutro. 23. decembar, evo, može i ovako da zvuči. Glasno, razmrdano, razbuđeno, nadam se da se i vi tako osjećate i da ste već u tom stanju razbuđenosti. Evo nas troje onako, idemo ozbiljno ka tom putu, sa vama smo već sat vremena i 11 minuta, tako da definitivno možemo da kažemo da je jutro za nas počelo. Jutarnji program na tri vode, kao i svakog radnog školskog jutra, razbuđuje one najmlađe slušalce dečijim budilnikom. A u dečijem budilniku danas basna, sove i vrabac. Dobro jutro!
Dečiji budilnik.
Dobro jutro, draga deco. Ovoga puta čućete jednu basnu. Vreme je da priča krene. Sove i vrabac. U jednoj šumi na jednom drvetu dve gorde sove sedele su na grani i ovako su svečano razgovarale.
Kako se savremeni ukus iskvario! Gde je poštovanje mudrosti? Grčki filozofi znali su za našu vrednost i našim precima iskazivali su dostojno poštovanje.
Pravo, Bog me rasuđuješ. Oni su cenili umnost naših mudrih predaka sova. A van svake sumnje da smo mi najmudrija bića na svetu. Atina, grad slavne učenosti, obožavala i slavila naše ime. Priznavali su veličinu istinskoj vrednosti i svi su se klanjali atinskoj ptici.
Tako je. Slavna Atina bila je sedište učenosti i mudrosti. Osim toga, na kacigi boginje mudrosti Atene nalazila se sova kao simbol te vrline. Ali sada smo, nažalost, sasvim zapostavljene, pa čak i drskog vrabca više cene.
Jedan vrabac na grani, nedaleko od njih, čuje je kako sove uzajamno laskaju svoje sujeti, pa im je hitro odbrusio.
Ko se na budalu nameri, moraj i na uobraženost ne ići. Dopuštam da su vas u Atini isticali i na Ateninu kacigu stavljali, ali svaka ptica što vazduhom leti, osim vas, umeće da vam kaže i zbog čega. Time su stari Grci svoje đake učili da je pogrešno suditi po spoljašnosti i da izgled nikada ne treba ceniti, jer i budale mogu izgledati mudro s polja gledano. A vas dve se okanite svoje uobražene veličine. Umesto oholih misli, budite skromni i živite kako vas priroda uči. Tako ćete naći dosta lovine, a zahvalni seljaci će hvaliti vaš trud. Lov će vam biti nagrađen debelim miševima i ni jednu hitru mačku ljudi neće ceniti više od vas. A mudrost ostavite pravim mudracima.
Čujemo se naravno svakog školskog dana. Budite sa nama na istim talasima. Pozdravlja vas i ljubi, vaša Zmajovana.
7 sati i 19 minuta. Ovo je jutarnji program na Ti voda. Vrlo dobro znate, naši poštovani slušalci, da ponedeljkom u ovom terminu slušamo priče iz Starog Niša u našoj, isto tako nazvanoj, rubrici Stari Niš. Danas pričamo o osnivanju crkveno-prevačkog društva Branko u Nišu. Pa da čujem. Stari Niš. Kako je nekada bilo.
...1887. godine nastaju crkveno-pevačke družine u Srbiji, a na Đurđevdan te godine rađa se i hor Branko. U duhu tadašnjem naziva se imenom velikog pesnika Branka Radičevića. S podjednakim žarom neguje svetovnu i crkvenu pesmu. Nedeljom i praznikom skoro neizostavno peva u Niškoj sabornoj crkvi. Harmoničnom pesmom ovaj mešoviti zbor, koji svoje redove popunjava iz svih društvenih slojeva niškog građanstva, postaje učesnik mnogih događanja i u društvenom životu niže uspehe i nadpevava se sa drugim horovima širom otadžbine. Branko uspeva jer neguje crkveno-srpski melos. obogaćuje i širi svoj repertoar, ali i zato što je veoma ozbiljna i stamena družina, koja ima svoj pravilnik o ponašanju članova, svoju zastavu, pečat, značku i potporu uprave Velikog Niškog sabornog hrama, koji je shvatio neophodnost rada i postojanje takve družine i novčano pomaže njene korisne aktivnosti. Za uzlet hora su značajni dirigenti. Branko uvek ima dobre dirigente, među kojima je i Milutin Tatić i Milivoje Pokorni, kao i dobre članove. Članice hora, Peka Nikolić i Magdalena Radovanović, nosioci su ordena Svetog Save sa kraljevim ukazom iz 1933. godine za vrhunsko pevanje. 10 godina ranije, 1923. njegovo visočanstvo, kralj Aleksandar, odlikovao je družinu Branko ordenom Svetog Save 4. stepena, a povodom 110. godišnjice pripada joj i orden Svetog Save 2. stepena Srpske pravoslavne crkve. Početkom 1948. godine Branko je morao da se povuče iz javnog života i ostaje pod svodovima crkvenih hramova. Tihovao je do 1990. godine, kada je obnovljen pod dirigentskom palicom Sare Cincarević u stalnom nastojanju očuvanja svetle tradicije i kvalitetnog pojanja. To se i potvrđuje stalnim učešćem u bogosluženjima, ali i na javnim nastupima. Kao učesnik Jugoslovenskih horskih svečanosti 1994. godine u Nišu, Branko dobija nagradu za autentično izvođenje srpske duhovne muzike. I danas je hor veoma aktivan i u crkvenom i u društvenom životu. Okuplja 70 članova u 2 sastava i 30 članova u horu Kolibri. Svojim uspehom smatra obnavljanje mnogih crkvenih horova u ovom kraju i održavanje sabora horova eparhije Niške. Branko, kao čuvar tradicije i u prvom redu crkvenog pojanja, izlazi i van granica ove zemlje i reprezentuje srpski narod na najbolji način. I dalje dobija mnogobrojne visoke nagrade za svoje sjajno pevanje.
Bilo je ovo još jedna priča iz istorije grada Niša. Vi ste i dalje na programu ili u programu Na tri vode.
Send me no letter. Don't
Dobro jutro. Tačno je, 7:30. U jutarnjem programu na Tri vode čućete temu jutra. Ona je danas posvećena onim najstarijima među nama. Gotovo petina stanovništva u Srbiji ima više od 65 godina. U Novom Sadu više od 50.000 starijih ljudi živi, a preko 10 godina služba kućne nege Novosadskog humanitarnog centra vodi računa o starijima, već drugu godinu oni i nose projekat podrške starijim sugrađanima pod nazivom Novi Sad grad koji brine. Od 1. oktobra prošle godine služba kućne nege i pomoći Novosadskog humanitarnog centra podržana je od strane grada Beča i organizacije Folkshilfe Solidaritat. Opširnije o tome Marija Maleš.
Ljudi koji žive sami, a najčešće su to stariji, kao i oni koji žive zajedno sa svojim partnerom u domaćinstvu, imaju potrebe za različitom vrstom pomoći, od psihološkog i socijalnog aspekta, pa sve do praktične podrške u smislu spremanja prostorije u kojoj žive, održavanja lične higijene, nabavke hrane i svega što je potrebno, kaže koordinatorka projekta Daliborka Aleksić.
A takođe ono što rade naše gerontodomaćice, pošto Novosadski humanitarni centar ima licenciranu uslugu pomoći i kućne nege, ono što one rade to i menjaju pelene, pomažu kupanja, rade to suvo kupanje ležećim pacijentima i to je nešto zapravo što omogućuje ljudima da ostanu u svojim domovima i da ne budu smešteni u ustanove i često ukoliko imamo recimo stariji bračni par, obično onda ukoliko je neko ležeći pacijent, onaj ko je njegov životni drug, obično nema dovoljno ono već snage, baš zbog starosti ili slabe pokretnosti da kompletno brine o nekome.
Selo nosi mnoge rizike za starije ljude koje oni koji žive u gradu nemaju, kaže Aleksićeva. Nažalost, za ovakvu vrstu podrške ljudima na selu služba kućne nege i pomoći nema dovoljno osoblja.
I često nam se dešava, na primjer, da moramo da odbijemo ljude koji žive u okolini Novog Sada, ali prosto nemamo toliko osoblja. Recimo, ljudi koji žive po selima, kojima treba pomoć u kući, to je onako prilično težak izazov za njih. Pogotovo ljudi koji su stariji, ali koji su aktivniji, njima često pomognu komši, imaju sa kim da popiju kafu, neko od komši im donese iz prodavnice hleb ili neke potrepštine, ali recimo ako neko treba da mu se menjaju pelene, da mu se pomogne oko kupanja, to je već nešto za šta treba stručna pomoć.
U proteklih mjesec dana služba kućne nege i pomoći počela je da okuplja volontere od 18 do 88 godina sa teritorije Novog Sada. Poziv se naravno odnosi na one starije ljude koji su i dalje vitalni jer je od velikog značaja za njihovo zdravlje da što duže ostanu pokretni, kaže Daliborka Aleksić. Trajanje posete korisnicima je 1 sat s mogućnošću povezivanja više sati usluga po potrebi. Socijalno ugroženi korisnici usluge dobijaju besplatno, dok se za ostale korisnike koristi skala participacije u ceni usluga.
Marija Maleš podsjetila nas je na posao gerontodomaćica, na tu uslugu koju pruža Novosadski humanitarni centar sad već ozbiljni niz godina, a ovako visoki datumi upravo treba da nas podsjete da poklon koji spremamo nekome iz svoje okoline ne mora uvijek biti materijalne prirode, upravo nekome može da znači naša fizička pomoć, prisustvo, zagrljaj ili ta briga, a starijima je i tekako potrebna. Da, 7:30 prošlo za 5 minuta, ovo je jutarnji program na Tri vode.
Thank you.
Eto, Dejan Cukić nas je provozao vozom ovako rano izjutra. Nadam se da su i moje kolege i razbuđeni i spremni za novu turu informacija. Večeras u gradu je rubrika koja sledi, pa će Marija i Slaviša, kao i ja naravno, da vam napravimo neki odabir kulturnih dešavanja iz naših gradova, ali i nekih drugih, zašto da ne. Nismo se u ovom satu družili, pa vas još jednom pozdravljam. Da li, Slaviša, možemo sa tobom da krenemo i sa tvojim preporukama?
Naravno da može, kad se kod ovog razbuđivanja, pošto je pre jedno desetak minuta tako jak vetar dunuo da nas je hteli ne hteli probudio lupanjem prozora ovde i nekom jakom kišom, tako da smo apsolutno razbuđeni.
Jak vetar na tri vode.
Jeste,
pošto
jak
je svuda jak vetar ovog jutra.
Tako, da. Približili smo se i po tom osnovu. A ono što predlažemo za večeras je pre svega premijera komada nastalog iz pera proznog pisca Miloša Latinovića i mlade režiserke Jovane Tomić, Krv crvenog petla, i ona je zakazana za večeras u 20 sati na maloj sceni Niškog narodnog pozorišta. Komad Krv crvenog petla rađen je po tekstu Miloša Latinovića, kao što rekao, inspirisan je Markesovim delima i karakteriše ga magijski realizam. Tematski okvir određen je žanrom psihološkog trilera, gde pratimo glavnu junakinju Lauru, njeno razračunavanje sa mračnom prošlošću, te problem rastrzanosti između ljubavi i dužnosti, koja otvara pitanje šta je pravo, šta pravde u životu pojedinca u turbulentnim političkim vremenima. I evo šta mlada rediteljka Jovana Tomić priča o radu na ovoj predstavi.
Žanr kao psihološki triler je vrlo specifičan za pozorište i zapravo je više karakterističan za film. Tako da je meni ovo u tom smislu bio izazov, zašto mislim da se ne daje često prilika za tu vrstu pozorišta, i onda je to bilo inspirativno, ali nekako i borba je bila.
Inače, ovo je koprodukcija Narodnog pozorišta Niš i Narodnog pozorišta Priština sa privremenim sedištem u Gračanici. I još bih vam preporučio da do 28. decembra odu naši slušalci, posetioci Niša, do prostorije kafe galerije Dnevna soba. Tamo je postavljena izložba umetničke fotografije Priča o jednom čoveku autora Nikole Stevanovića. Ona prati uspon i pad čoveka, postavljene u crno-beloj tehnici, i publici treba da prenese poruku da život treba poštovati. To svakako jeste tako. Ovo je bila ponuda za današnji ponedeljak što se Niša tiče.
Slaviša, super mi je. Dnevna soba uvek dobar i primamljiv naziv.
Da,
šta god da je, da se tako zove, odmah mi se ide. Nedostaje mi dom kao ove rane zimske sate. Marija, a ima li kakve dobre dnevne sobe u Beogradu?
Pa kako da nema uvek, ali ovog puta, za razliku od svih prethodnih emisija, verovatno, nisam ja napravila izbor ovih predloga, već sam to prepustila kolegi Ranku Stojiloviću. On je odabrao nekoliko događaja koje ćemo predstaviti za ovaj pretposlednji ponedeljak 2019.
Danas u 13 sati u Kolarčevoj zadužbini bit će dodeljene nagrade Ranko Radović za teorijske tekstove, za realizovano arhitektonsko delo i za multimedijalne prezentacije. Rezultate možete da čujete odmah u našem dnevnom magazinu kulture, emisiji Kulturni krugovi. Centar za kulturnu dekontaminaciju donosi nam večeras u 18 sati predstavljanje knjige Svetlane Broz Dobri ljudi u vremenu zla. U 19 sati u Krokodilovom centru za književnost bit će predstavljena knjiga Biserke Rajčić Pisma iz Praga u izdanju Trećeg trga. U isto vreme ovde, nedaleko od zgrade Radio Beograda, u knjižarnici Zlatno runo u okviru programa U društvu pisca bit će reči o Draganu Velikiću i gradovima kao inspiraciji u njegovim romanima. Ljubiteljima vizuelnih umetnosti predlažemo da posete i galeriju Ozon, gde će u 19 časova biti otvorena izložba Dva puta crvena kompresija Ljubomira Vučinića, a pola časa kasnije nas u Kolarčevoj zadužbini očekuje i novogodišnji satirikon.
Eto i Rankovih predloga, ja ne bih iskreno ništa dodavala, mislim da je dosta zanimljivih stvari naveo.
Hvala njemu, tebi i tebi Slaviša. Evo, večeras u gradu iz novosadske perspektive, pa pokretne sličice koje su vredne ruke učenika novosadskih osnovnih škola snimile, bit će prikazane na velikom platnu bioskopa Kulturnog centra Novog Sada i to već od 11 časova. Drugi deo animiranog filma Novi Sad, dečija predstavnica kulture, započet je u julu mesecu. Scenariju za film, potom i film, nastaju upoznavanjem, promišljanjem dece o institucijama kulture i njihovom viđenju grada iz ugla turističkog vodiča za decu. U tome su im pomogli i iz Matice Srpske, Biblioteke Matice Srpske, Muzeja grada, Arhiva Vojvodine i Zavoda za zaštitu prirode. Nije to sve. Zovem vas da dođete danas i do Filozofskog fakulteta, dokumentarno animirani film Gde je dom? Danas se prikazuje u 19 času u svečanoj sali Filozofskog fakulteta. Zašto je ovo važno? Film Gde je dom? Prikazuje sećanja dvojice mladića, čije se odrastanje ipak razlikovalo od većine vršnjaka. Slađan i Drag su kao veoma mladi dospeli u dom za nezbrinutu decu na mesto koje je trebalo da za njih budu utočište od porodičnih problema. Jeste ili nije to bilo, Udruženje Prevent organizuje prikazivanje filma u okviru projekta Dozvolite da se predstavim, koji finansira Opens. Imam za vas još jedan poziv. Morali smo da svedemo na malo tri događaje. Božićne pesme evropskih naroda i barokna instrumentalna božićna muzika večeras na božićnom koncertu u sinagogi. Sinagoga je stvarno mesto koje se ne odbija, najlepša akustika, rekla bih. Učestvuju vokalni studio Orfelin, gudečki orkestar Kamerata Akademika, ulaznice, novčani prilog, igračka ili slatkiš za decu. Koncert počinje u 20 časova. Bilo je to sve iz rubrike Večeras u gradu. Još malo sa vama ekipi jutarnjeg programa Na tri vode.
Driven to distraction, I was captured by the game.
Evo nas u 11. minutu do 8 sati. Dobro jutro svima koji nas slušate. Ovo je trenutak kada se ekipa iz Niša, Beograda i Novog Sada pozdravlja sa vama. Doduše, ova novosadska na toj našoj frekvenciji ostaje tu još sat vremena, ali se razilazimo do sutra, do 6 ujutru u ovom zajedničkom sastavu na Tri vode. Pa hvala vam kolege na druženju, Slaviša, Marija, pre svega vama, ali i ovim vašim ljudima koji su iza mikrofona. A ko je bio sa nama danas?
Pa, u Nišu, bili je Mijomira Mustafa, naravno i ja. Čujemo se ponovo sutra u 6.05 u novom izdanju jutarnjeg programa na Tri vode.
Iz Beograda vas pozdravljamo Vesna Tošović, Božidar Ljubišić i Marija Kozomara.
Hvala još jednom, ovde je bila Slavica Filipović, Miodrag Matević, Jasmina Mačkić, a ja sam Milica Kravićak-Samit. Hvala puno na slušanju 10 minuta do 8. Thank you.